Kun mietitään lastensuojeluilmoitusta, senhän voi periaatteessa tehdä kuka vaan, että siihen on oikeus tehdä, niin minkälainen prosessi käynnistyy, kun joku tekee lastensuojeluilmoituksen?
No kun se ilmoitus tänne saapuu, niin totta kai pitää tarkastella sitä, että mikä sen ilmoituksen sisältö on. Ja siitä sitten määrittyy, että lähdetään arvioimaan, niin kuin palvelutarpeen arviota tehdään. Eli niitä palveluita, mitä sen ilmoituksen perusteella niin kuin voidaan ruveta miettimään, mikä muuttaa sit lapsen tilannetta, mistä asioista ollaan oltu huolissaan siinä ilmoituksessa. Ja sitten sen jälkeen tietysti mietitään, että miten sitä huolta pystytään poistamaan.
Näitä tehdään Päijät-Hämeessä suunnilleen vähän yli 3000 vuosittain, niin voiko sieltä noukkia esiin, että ketkä näitä tekee eniten tai mistä niitä tulee eniten?
No tällä hetkellä varmaan tulee aika paljon terveydenhuollosta tai sitten päivähoito, koulu ja sitten tietysti ihan yksittäiset kansalaiset. No aika tavalla ollaan huolissaan lasten ja nuorten päihteiden käytöstä, mielenterveyden pulmista tai sitten niihin liittyvistä käytöspulmista. Koulua käymättömyys on varmaan yksi iso asia, sekä sitten ihan sit sellaisista perheiden, miten sen kuvaisi nyt ehkä semmoisesta elämänhallinnan puutteista.
Miten hyvin te pystytte, sitten kun se lastensuojeluilmoitus tulee, niin näillä resursseilla, miten hyvin te pystytte arvioimaan sen palvelutarpeen? Eikö se ole 7. päivässä, pitää ainakin tehdä tämä arvio?
Joo, 7. arkipäivässä täytyy niin kuin tehdä se päätös siitä, että aloitetaanko tämä palvelutarpeen arvio. Ja kyllähän se on haastava homma, mutta täällä on tietysti myös ihan ammattilaiset töissä, jotka niin kuin osaa arvioida. Ja tietysti se riippuu myös siitä ilmoituksen sisällöstä. Jos se on kovin yksilöity ja siellä on esitetty ne huolet hyvin, niin siitähän päästään paljon paremmin jo eteenpäin.
Päijät-Hämeessä on niin kuin verrattuna muuhun maahan niin tosi paljon näitä lastensuojeluilmoituksia, niin onko se hyvä vai huono homma?
Toisaalta se on hyvä, koska mä ajattelen, että on herättynyt myös siihen, että on mahdollisuus ilmoittaa, että se ei jää myöskään mihinkään piiloon. Toisaalta sit se on ehkä siinä mielessä huono, että se kertoo ehkä vähän erilaista tarinaa siitä, että mitä Päijät-Hämeessä tapahtuu. Kaikki ilmoitukset ei suinkaan johda niin kuin sit kuitenkaan niin kuin asiakkuuksiin tai muihin toimenpiteisiin. Mutta ehkä se kertoo enimmäkseen kuitenkin hyvää siitä, että ihmiset on valveutuneita ja ne on myös huolissaan kanssa ihmisistä.
Kun me puhutaan Päijät-Hämeessä lasten ja nuorten pahoinvoinnista, niin minkälaisista niin kuin määristä me puhutaan? Minkälainen joukko voi tällä hetkellä pahoin, kun sä katselet sitä täältä?
Kyllähän se marginaali porukka kuitenkin niin kuin on. Mä ajattelen niin, että ylipäätään lasten ja nuorten elämään kuuluu erilaisia vaiheita ihan siihen kehitykseenkin. Ja osa näistä esimerkiksi ilmoituksista on ihan sitä, että mitä nyt vaikka ihan perusmurrosiässä tapahtuu. Ja sitten se, ne, jotka jo niin kuin johtaa asiakkuuteen, niin kyllä se silleen kuitenkin aika marginaali väki on. Mutta sitten heidän haasteensa on ehkä sitten aika suuret.
Minkälaisia palveluita lapset ja nuoret sitten tarvitsee tällä hetkellä eniten?
No siis vähän kaikenlaisia palveluita, mutta mä ajattelen, että ehkä isosti lapset tarvii aikuisia. Et meillä on kuitenkin, siis meillä on perhetyötä, meillä on tämmöisiä tukihenkilöitä ja meillä on niin kuin lähityötä ja sellaisia, että aikuiset ihmiset oikeastaan tarjoaa aikaansa ja kiinnostustaan heille. Ja sitä he tarvii. Toki he tarvii myös niin kuin ajoittain sijoituksia kodin ulkopuolelle ja sitä kautta myös sitä yhteistä työskentelyä sit niin, että siinä päästään niin kuin vanhempien kanssa vähän semmoiseen parempaan tilanteeseen siellä kotona.
Lastensuojelussa Lahdessa on käytössä tämmöinen suhteellisen uusi, Suomessakin uusi tämmöinen malli. Kai sitä voi näin sanoa, tämmöinen systeeminen lastensuojelu. Se kuulostaa tosi etäännyttävältä termiltä. Niin mitä se on? Miten sillä pystytään auttamaan paremmin kuin ennen?
Joo. No se perusajatus siinä on, että ihan perhe ja kaikki muukin tämä yhteiskunta, mikä tässä ympärillä pyörii, me muodostetaan systeemejä ja jotain osaa systeemissä liikuttamalla vaikutetaan johonkin muuhun. Jos ajattelee siellä perhetasolla, niin kun siellä perheessä on pulmia, jos ne vaikka on sitten esimerkiksi sen vanhemman päihdepulma, niin kun pureudutaan siihen ja siihen yritetään saada muutosta, niin se väistämättä myös tuo hyötyä lapselle ja sen lapsen elinolosuhteet paranee. Täällä me ollaan tehty semmoinen tiimi, jossa nyt sitten on rajattu sit asiakasmäärää tällä hetkellä 50, ja siinä niin kun toimii 2 sosiaalityöntekijää, 2 tehostetun perhetyöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja ja sitten vielä perheterapeutti. Ja sitten mä oon siinä myöskin niin kun mukana. Ja siinä nyt sitten niin kun aika tavalla yhdessä siinä tiiminä pohditaan niitä asiakkaita, heidän pulmiaan ja pyritään päästään niin kuin niiden äärelle, että mistä tämä kaikki johtuu. Ei reagoida vaan siihen itse toimintaan tai niihin tapahtumiin, joita on, vaan siitä, että mistä kaikki voi johtua tämmöiseen niin kuin juurisyyhyn. Ja sitä kautta niin kuin löytää niitä ratkaisuja, että miten se muutos tapahtuu, jotta se lapsi voi sitten siellä perheessä paremmin.
No, ensimmäiset asiakkaat on tullut tuossa jo ennen kesää, niin näillä kokemuksilla, miten tämä malli toimii? Mitä vaikutuksia te olette saaneet aikaan?
No, mä ajattelen, että se toimii hyvin. Se antaa selkeästi paljon laajempaa, jos mä vertaan siihen, että mulla on vähän niin kuin kaksi joukkoa tässä, joilla sitten on taas asiakkaita yhdellä sosiaalityöntekijällä jo se yli 40, niin tässä niin kuin isommalla joukolla perehdytään asiaan ja pyritään löytämään hyvin erilaisia näkökulmia, että mistä kaikesta voi olla kyse. Ne perheet on tiiviimmin mukana, ne ovat osallisempia, he itse tuovat myös niin kuin sitä omaa tarinaansa paljon enemmän tähän. Ja niitä vaihtoehtoja löytyy enemmän kuin että me yksin niitä mietittäisiin.
Mihin suuntaan näitä palveluita pitäisi sun mielestä viedä? Enemmän tätäkö, mitä nyt kokeillaan?
No, enemmän tätä ja enemmän niin, että joka puolella me mennään sinne kotiin ja sinne lapsen luonnolliseen elinympäristöön, on se sitten koulu, päivähoito, niin kuin mikä tahansa semmoinen, että siellä missä nämä lapset ja nuoret elää, ei niin, että meillä on vain jotkut tietyt paikat, jossa niin kuin heitä kohdataan, vaan mikä heille on se luonnollisen, ja sieltä voi löytyä paljon sellaisia voimavaroja, mitä ei sitten taas meidän niin kuin viranomaistyöllä kuitenkaan välttämättä saavuteta.
Mitä sä sanoisit vinkkinä siihen arkeen, ja kun paljon puhutaan tietysti siitä ennaltaehkäisystä, niin mitkä olisi nyt niitä asioita, mitä vanhempienkin pitäisi vähän katsoa nyt uusin silmin omassa arjessaan?
No, tämä voi kuulostaa nyt siltä, että mä syyllistän vanhempia, mutta se ei ole kyllä tarkoitus. Mutta ajatuksena silleen, että kyllä mä ajattelen, että kaikkien aikuisten pitäisi olla kiinnostunut nyt näistä lapsista ja nuorista, mitä meillä on. Se on se lähtökohta, että heitä ei voi niinku ulkoistaa siitä. Ja sitten jotenkin, että ne pulmat, joita on, niin osa on pulmia, joita kuuluukin tulla, kun he kasvavat aikuisiksi. Että ne ratkaisut ei välttämättä löydy mistään muualta kuin myös ihan sitten sieltä perheen sisältä. Tukea ja apua kyllä saa, kun on valmis niin kuin siihen myös itse lähteen mukaan. Mutta kyllä mä sillä tavalla vastuuta myös niin kuin kääntäisin takaisin niin kuin perheille ja vanhemmille erityisesti itselleen, että he niin kuin lähtisivät yhdessä niiden lasten ja nuorten kanssa ratkaisemaan niitä asioita.
No, sä tuossa jo aikaisemmin viittasit siihen vähän, että ei ole aikaa vanhemmilla, niin miksei ole? Mistä se tulee se, ettei lapsia huomata tai nähdä?
No, ehkä mä ajattelen sen niin, että tämä yhteiskunta on tämän hetken rakentunut niin, että kyllähän me ollaan ihan hirveän kiinni kaikessa muussa kuin ehkä siinä ihan olennaisessa, että pientä paluuta semmoiseen perinteisempään perhe-elämään, niin mä ajattelen, että se on ihan toivottavaa. Että joskus niin kun keskitytään, istutaan, rauhoitutaan sen perheen äärelle ja kaikkien asioihin. Että sen ei tarvitsisi ollakaan viranomainen, vaan se voi olla sitten joku läheinen.
Eli Ratilaisen Anni jalkautuvasta nuorisotyöstä Lahden nuorisopalveluista.
Mitä on jalkautuva nuorisotyö?
Jalkautuva nuorisotyö on työtä, jota tehdään kaduilla ja kauppakeskuksissa, siellä missä nuoret viettää vapaa-aikaa.
Mitä sä oot tänään tehnyt? Minkälainen työpäivä on ollut?
No, tänään mulla on ollut semmoinen päivä, kun toi mun työpari on poissa tämän päivän, niin mä oon ollut tuolla Salpausselän koululla aamupäivän tapaamassa nuoria.
Mitä siellä? Mistä te puhuitte?
Tänään puhuttiin muun muassa kiusaamisesta ja siitä, että missä sitä näkyy ja mitä sille voi tehdä, ja koulun käynnistä ja harrastuksista.
Liikut sä iltaisin täällä kaduilla vai kerro nyt vähän sun työstä, missä kaikkialla sä oot esimerkiksi tässä viikon sisällä ollut?
Joo. No, me liikutaan eri alueilla Lahdessa ja sitten Nastolan puolella myös, ja meillä on 3 yläastetta, minkä luona ollaan myös tiettyinä päivinä ja tiettyinä välitunteina, mutta tehdään myös esimerkiksi vanhempainiltoja ja erilaisia ryhmämuotoisia juttuja.
Kun sä jalkautuvana nuorisotyöntekijänä tapaat nuoria täällä kadulla, niin mitä sä meet puhumaan? Mistä se juttu lähtee?
Mitä kuuluu on semmoinen aika hyvä aloitus, että siitä yleensä saa jo jotakin jutun juurta sitten.
No, etsit sä tietyn tyyppisiä porukoita vai kenen kanssa sä haluat mennä juttelemaan?
Mä juttelin ihan kaikkien kanssa, että mä kattelin vähän, että missä on isoja porukoita ja meidän totta kai niihinkin, mutta myös niitä semmoisia yksin olevia nuoria.
Minkälainen se vastaanotto on? Haluatko sä kertoa sulle, mitä kuuluu?
Osa haluaa ja osa ei. Osa on hyvin otettukin siitä, että no, että mitäs aikuinen tuleekin kysymään, että mitä kuuluu, ja jotenkin haluukin oikeastaan aika paljonkin ehkä jakaa sitä omaa elämänkokemusta tai päivää.
No, otetaan semmoinen iso kuva vielä näillä sun kokemuksilla ja sun työn silmälasella katsottuna, niin mitä lahtelaisilla nuorilla menee?
Suurimmalla osalla menee hyvin, mutta sitten on semmoinen tietty joukko, kellä on sitten erilaista tämmöistä niinku pahaa oloa, kiusaamista, esimerkiksi haasteita perheystävyyssuhteissa, ehkä itsetunnossa.
Miten tämä ongelma-asia näkyy tuolla kaduilla? Mistä sä sen tunnistat?
No, se näkyy hyvin paljon esimerkiksi siinä, että nuoret itse siitä puhuu. Eli tavallaan niin kun se on se heillä niin kun itsellään myöskin puheenaiheena.
Miten päihteet näkyy tällä hetkellä katukuvassa?
No, nuuska on semmoinen yleinen vitsaus varmaan täällä Lahdessa jotenkin yläasteikäisillä varsinkin, mutta toi kannabis on ehkä semmoinen, mistä paljon myös jutellaan, ja nuorilla on ehkä tietynlaista semmoista kokeilun halua sitä kohtaa, mikä on huolestuttavaa.
Kun sä juttelet nuorten kanssa, minkälaisia ongelmia heillä on tällä hetkellä Lahdessa?
No, koulukiusaaminen on ainakin yksi semmoinen ihan selkeä. Sitten on ystävyyssuhteissa, jossakin perhesuhteissa ja ehkä semmoista pahaa oloa sitten, mitä voi tulla sitten niiden kautta.
Jos sä mietit sitä ikäryhmää, jolla nämä on todennäköisimpiä, niin minkä ikäisestä me puhutaan?
No, kyllä mä lähtisin tuosta 13 ihan tuonne 16-17.
No, ainakin nettisivulla te kerrotte, että teette ehkäisevää päihdetyötä. Mitä se voi olla, kun te kadulla menette vaan juttelemaan nuorille? Mitä siinä ehtii pystyy tekemään? Mm.
No, se on vähän semmoista palapelin tekemistä, että tavallaan kun nuorten kanssa keskustellaan vaikka tupakoinnista tai alkoholista tai mistä tahansa päihteistä, niin me jutellaan aina niin kuin jonkun verran ja sitten me koitetaan muistaa, että mitä me ollaan jo juteltu, ja seuraavalla kerralla tavallaan jatketaan. Et se on semmoista vähän palapelin tekemistä, että ei ne nuoretkaan niin kuin jaksa määrättyä enempää ottaa infoa vastaan tai itsekään jakaa niitä ajatuksia. Et se on semmoista niin kuin jatkuvaa keskustelua ja ylläpitoa siitä aiheesta.
Eli jos sä nyt tunnistat jonkun naamarin ja sä näet sen viikon päästä sen saman nuoren tuolla humalassa, niin mitä sä teet?
No, jos mä nyt on tavannut sen nuoren vaikka kerran humalassa, niin mä ihmettelen, että mitä tää niinku on ollut ja jotenkin sitä yhteyttä siihen, että mistä se johtuu. Et onko se semmoista, mikä tapahtuu usein, koska sitten tavallaan hälytyskelloja pitää jo soida, että mitä on ehkä kenties vialla, että nuorella on niinku tarve sitten käyttää päihteitä usein.
Milloin tulee sitten se kynnys, että sinä, kun sä oot kuitenkin kaupungin työntekijä, niin sä laitat ikään kuin homman eteenpäin, teet jonkun ilmoituksen tai muuta, niin milloin se kynnys tulee?
No, se on tavallaan, kun nuori on välittömässä vaarassa tai joku muu olosuhde on hänelle vaaraksi, niin silloin se merkki täyttyy.
No, eli kerro, minkälaisia tilanteita on?
No, esimerkiksi jos nuori kertoo käyttämänsä huumeita tai näin, niin kyllä se on jo sitten sellainen niin kuin paikka, missä pitää aikuisten puuttua.
Miten hyvin sä tiedät sitten, jos sä oot vaikka ilmoittanut eteenpäin, että tämmöinen tapaus on, niin miten hyvin te tiedätte, että hakeutuuko nuori vaikka johonkin palveluiden piiriin tai muuta, vai katoaako sen siljän tien?
No, jonkun verran voi kuulla nuorilta itseltään tai hänen kavereiltaan, että jos nuorta ei vaikka näy, niin sit melkein tietää, että jotain on ehkä käynnistynyt siellä taustalla.
Minkälaisia juttuja tai palveluita tai työntekijöitä Lahti kaipaisi sun mielestä lisää?
Lisää tällaisia aikuisia, niin kuin esimerkiksi me, jotka menee nuorten luokse, eli semmoisia matalan kynnyksen palveluita, mitkä on nuorille semmoisia helposti saavutettavia ja jotenkin niin kuin ei leimaavia.
Mika Forsberg, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja.
Mikä on se ensimmäinen portti, missä te Hykyssä huomaatte, että lapsi tai nuori voi pahoin?
No, kyllähän meillä tietysti ensimmäiset palvelut, jotka kohtaa lapsia ja perheitä, niin on ihan neuvolassa. Ja tietysti voi ajatella niin, että ihan tuolla synnytyslaitoksellakin arvioidaan sitä, että kuinka perhe pärjää sitten sen pienen nyytin kanssa kotona. Mutta että neuvola on hyvin keskeisessä roolissa niin havaitsemaan ja arvioimaan ja käymään sitten tietysti vuoropuhelua perheiden kanssa siitä, että miten se arki sujuu.
Puhutaan kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mikä ikäluokka siinä on niin kuin yleisin?
Niin, nyt me sitten mennään kodin ulkopuolisesta sijoituksesta puhuttaessa niin sinne toiseen ääripäähän, eli nuori tai lapsi tarvii kodin ulkopuolista hoitoa. Ja viime aikoina niin meillä on erityisesti teini-ikäisten sijoitusten tarve kasvanut voimakkaasti, ja mikä on luonteenomasta tälle viimeaikaiselle kehitykselle on se, että laitoshoidon tarve on noussut erityisesti näiden nuorten kohdalla.
Mikä se tilanne on, kun nuori tarvitsee laitoshoitoa? Miten sekaisin elämä on? Mitä siihen kuuluu?
No, siihen voi tietysti liittyä se, että nuoren kotitilanne on sekaisin, että aina ei myöskään niin voi ajatella niin, että nuorella on yksin jotain ongelmia, mutta että monesti nämä on sellaisia vyyhtejä, joissa myös se kotitilanne vaikuttaa siihen nuoren tilanteeseen. Ja kyllähän siinä on sellaisesta totaalisesta elämänhallinnan puutteesta kyse, koulunkäymisen laiminlyömisestä, päihteiden käytöstä, käytöshäiriöistä.
Miten huolestunut sä oot tästä tilanteesta ja tästä nuorten osasta?
No, ilman muuta tästä täytyy olla huolissaan, että suuntahan on juuri päinvastainen, kun me ollaan tuolla hyvinvointikuntayhtymässä suunniteltu ja mietitty näitä meidän toimenpiteitä silloin, kun yhtymä aloitti, niin suuntahan on vääränlainen.
No, mitä ratkaisuja teillä on tarjota tähän tilanteeseen, vai joudutteko seuraamaan vaan sivusta, kun tilanne menee jo heikompaan suuntaan?
Kyllähän sosiaali- ja terveydenhuollon puolella on myös ratkaisuja tähän tilanteeseen, ja meidän osalta se tarkoittaa sitä, että meidän on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka meidän palvelujärjestelmä toimii, kuinka se havaitsee tuen tarpeita ja miten me pystytään järjestämään riittävän nopeasti ja intensiivisesti sitten sitä apua ja tukea perheille, joita he tarvitsevat. Mutta iso roolihan tässä on kaikkinensa myös palvelujärjestelmällä, lasten ja nuorten palvelujärjestelmän kokonaisuudessaan, että sivistystoimet tekee erinomaista työtä nyt, mutta meidän täytyy entisestään tiivistää rivejä myös tässä sivistys- ja sote-akselilla. Ja unohtaa ei toki voi myöskään tämänkin maakunnan osalta niin laajaa järjestö- ja seurakuntatoimijoiden verkostoa, jotka tekee todella arvokasta työtä niin lasten ja nuorten ja perheiden tukemisessa.
Hyvinvointikuntayhtymä on käynyt YT-neuvotteluja ja on puhuttu todella tukalasta taloustilanteesta yhtymässä, niin miten paljon lasten ja nuorten auttaminen tällä hetkellä maksaa?
No jos nyt puhutaan ihan pelkästään siitä kalleimmasta ääripäästä, ja nyt puhutaan lastensuojelun sijaishuollosta, niin kyllä meillä sellainen 30 miljoonaa euroa niin Päijät-Hämeessä niin siihen kakkuun menee. Ja se on huomattavasti enemmän kuin sitten se puoli meidän palvelujärjestelmästä, joka on sitä varhaista tukea ja ennaltaehkäisyä.
Hyvinvointiyhtymän lapsiperhepalveluista on tekeillä ulkopuolinen arviointi, valmistuu ensi keväänä. Miksi tämmöinen arviointi täytyy tehdä?
No, kyllä me haetaan nyt tässä asiantuntijatahon näkemystä tähän aika kompleksiseen ja monimuotoiseen kokonaisuuteen, joka ei ole pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon, vaan myös sivistyksen ja ehkä laajemminkin ympäröivän yhteiskunnan kysymyksiä sivuava. Siinä on hyvä myös peilata sitä, että yhtymän alkuvaiheessa on tehty erilaisia ratkaisuja palvelujen kehittämisestä, niin onko ne ollut oikeita, pitääkö meidän suunnata eri tavalla resurssia. Ja tietysti haetaan näkemystä myös siihen, että tarvitaanko tässä myös niitä investointeja, johon nyt ei ole tässä taloudellisessa tilanteessa ollut mahdollista. Ja tämä linkittyy myös siihen meidän yhtymän muutosohjelman valmisteluun, että haetaan semmoista niin kuin pitkän tähtäimen muutossuuntaa, joka näkyy sitten tämän alueen niin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistymisessä niin ja tulevina vuosina.